Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service.
Magandang tanghali! 12:03 ng tanghali tayo. Ito si Dr. Nestor Castro, Vice Chancellor para sa Gawaing Pangkomunidad bilang host ninyo sa Radyo Oble at your service. Unfortunately, hindi natin kasama ang ating co-host na si Faith Navarro. Dahil Hell Week ngayon, panahon ng mga exam, maraming mga estudyante ring abala sa panahong ito. Pero kakayanin natin to. Magbabalita tayo tungkol sa mga kaganapan sa UP Diliman sa panahon ng Kapaskuhan. Ano-ano ang mga aktibidad ng UP Diliman at lalong-lalo na magpo-focus tayo mamaya tungkol sa mga aktibidad na may kinalaman sa Lantern Parade. Pero siguro bago tayo magbalita tungkol sa Lantern Parade, gusto ko munang magbalita sa naganap noong pag-iilaw noong December 2. Ano? Ang December 2 kasi ang pinaka-kick-off ng ating Kapaskuhan sa UP Diliman 2016, kung saan nagkaroon tayo ng pag-iilaw at ito ay naganap sa Oblation Plaza. Ang naging tema ng pailaw ay dala-dala ang tema ng buong Kapaskuhan 2016 sa UP Diliman ay Himig ng Diliman, Hagkan ang Gabi. Bakit ba naging Himig ng Diliman? Kasi isang kadahilanan ay dahil ipinagdiriwang din natin ngayong 2016 ang sentenaryo ng College of Music. So, binibigyan natin ng diin ang iba't ibang musikang nagaganap sa ating campus. Pero sa panahong ito, hindi lang musika sa literal na kahulugan, kundi pati na rin ang iba't ibang ingay na nagaganap sa ating mga campus, kabilang na ang mga panawagan ng ating mga mag-aaral, panawagan ng ating mga kawani, panawagan ng ating mga guro, lalong-lalo na sa panahon ng kadiliman sa ating bansa. Ano? At ditong sa pag-iilaw na ito, ito isang traditional na ipinagdidiwang ng universidad. Pero ang kaibahan, merong inilawan ang UP Oblation na ginayakan ni Toim Imaw. Si Toim Imaw ay isang graduate natin sa Kolehiyo ng Arkitektura at siya ay nagtuturo rin sa College of Fine Arts. Ang kanyang disenyo ng UP Oblation ay mga musical instruments na ginagamit sa ating komunidad. Ito ay ang budjong o yung conch shell na ginagamit ng mga komunidad sa panahon ng mga sakuna. Halimbawa, kung may padating na bagyo, may pagdating na daluyong, ito ay hinihipan at naririnig ng buong komunidad para magbigay ng babala sa padating na bagyo. Bukod doon sa budjong, napapalibutan din ang oblation ng mga tambuli. Again, ito ay isang musical instrument na kadalasang yari naman sa sungay ng Kalabaw. At so ito ay nagre-reflect ng tema natin ng Himig ng Diliman. Bukod sa paggagayak sa UP Oblation, ginayakan din natin ang buong academic oval ng mga parang mga tambuli, parang budyong sa paligid ng mga lampara sa academic oval. Nung una, diniliman natin ang campus at sa isang hudyat mula kay Chancellor Michael Tan, siniliban ang sulo sa UP Oblation at nagliwanag na rin sa buong academic oval. Okay? Bakit nga ba sa oblation nakasentro ang ating aktibidad? Siyempre, ang oblation ay kumakatawan sa ating pamantasan at isang lalaki na nakadipa na inaalay ang kanyang sarili para sa bayan. Anong ginawa natin sa pag-iilaw? Tumugtog doon ang UP Pep Squad drummers, pinarangalan ang mga manlalaro ng ating universidad na nagsipagwagi nitong UAAP at iba't iba pang mga aktibidad iba pang palaro itong taong ito, ano? Na andyan ang UP Men's Football, bagamat ang UP Women's Football ay nagwagi rin nung nakaraang taon, pero hindi sila nakarating nitong pag-iilaw. So kinakatawan na lang sila ng UP Men's Football. Na andun ang UP Pep Squad at ang UP Filipiniana. Na andun din ang UP Women's Badminton Team na nagwagi para sa UAAP. At naroon din ang ating UP Men's Basketball Team. Masasabi ninyo, teka, nagwagi ba sa UAAP ang men's basketball? Mukhang hindi naman yata. Pero yung apat na pagkapanalo nila ngayong season ng UAAP, ang pinakamataas ng bilang ng pagkapanalo makalipas ang matagal na panahon. At syempre, tinawag ni Chancellor, pinarangalan yung mga players na magsisipag-graduate na. Isang halimbawa rito, bagamat siya ay hindi nakadalo pero pinangalanan ni Chancellor, ay si Jet Manuel na siyang isa sa mga kilalang manlalaro ng ating UP Men's Basketball Team na hindi naman sa pagmamalaki ay dinadraft sa PBA pero nagdesisyon siya na mag-focus sa kanyang pag-aaral dahil siya ay magtatapos ng engineeria. Ano? Diba, meron tayong pananaw na ang mga manlalaro ay mga utak bola lang yan, hindi yan magaling sa mga academics. Pero tignan natin, sila ay nagtatapos ng marangal ng mga kurso, ano? Tulad ng engineering. Nagkaroon din ng ilang pagtatanghal tulad ng mula sa UP Dance Company. At meron pang air dance, nakakamangha ito na bumababa mula sa Quezon Hall. Lahat ay nagpipigil hininga dahil baka sila mahulog. Pero salamat na lang, walang nangyaring masama. No? Pero ang pinaka-highlight ay isang mini-concert na ginawa ni Ebe Dancel. Ano? Katabi ko noon si Chancellor, binubulong niya sa akin, sino ba yan? Bakit sikat na sikat? Well, yung mga kabataan talagang nagsisigawan, kilalang kilala nila ang mga kanta ni Ebe. Pero syempre sa mga matatanda na, pasensya na Chancellor sa terminong ginamit ko, hindi nila kilala si Ebe. No? So let me introduce Ebe Dancel. Una muna, siya ay nakapagtapos sa ating universidad. Siya ay nakapagtapos ng creative writing. Pero more importantly, siya ay dating kasama sa isang kilalang banda. Pero sa ngayon, siya ay nagsasarili na. Ano? So, yun yung naging highlight. Marami pang ang nagpa-picture sa kanya pagkatapos ng kanta. Maraming sa mga kanta niya ay mga kilalang tema ng mga telenovela, pati na ng mga pelikula. May nagtatanong, teka, bakit ba talagang pinatay ang ilaw sa buong Diliman noong, hindi naman buong Diliman, yung Academic Oval, bago sindihan yung sulo, bago sindihan ang oblation at ang mga lampara sa paligbot ng campus. Ito ba ay safe? Oo naman, merong kaming paunang pasabi sa iba't ibang academic units na magkakaroon ng ganitong pagdidilim at magkakaroon ng pag-iilaw. Unfortunately, siyempre, maaring hindi lahat ay narinig ang ganito o nabasa ang ganitong babala. Ano? Tapos, sandali lang namang nagdilim at tapos ito ay sinindihan na. Ano? At nagliwanag na ang buong campus. Mapapansin may pagka-pun din sa pangalang Diliman, yung pagdidilim. Ano? Kung kaya't ang konsepto talaga ay maging madilim, pero magliliwanag din. Ang mensahe natin, pagkatapos ng dilim, ay merong ding darating na liwanag. Bagamat meron tayong dinadanas na kadiliman sa ating bansa dahil sa mga ilang usapin, tulad ng mga extrajudicial killings, tulad ng paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani, kahit hindi pa man siya bayani, ay magkakaroon pa rin tayo ng kaliwanagan. isang ginawa nating modification ngayon, unlike last year, hindi na lumibot sa academic oval yung mga iba't ibang participants dun sa pag-iilaw. Kasi nakita nga nating medyo dangerous yon dahil maaring matapilok, maaring masuot sa butas. At lalong-lalo na ngayon na maraming ongoing na road construction sa ating universidad, medyo delikado. At nabalita nga natin, merong isang sakunang nangyari. Unfortunately, merong isang kotse na nung panahon ng pag-iilaw ay nalusot ang kanyang gulong sa road construction malapit dito sa College of Mass Communication. So, hindi natin binabalak ang mga ganitong pangyayari at sana naiwasan ito dahil naglabas na nga tayo ng memo tungkol dito. Pero ito ay laging meron din ganitong aksidenteng maaring mangyari. Okay? So, sa pagbabalik natin mamaya, babanggitin ko naman ang iba't iba pang mga aktibidad ng ating universidad pagkatapos ba ng pag-iilaw, ano pa ba ang mga dapat abangan. Ito ang Radyo Oble at Your Service. Ang oras natin ngayon ay 12:14 ng tanghali sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, takbo, takbo! Late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ay naku, tama yan, i-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Magandang tanghali uli sa ating mga tagapakinig. Ito po si Dr. Nestor Castro bilang host ng Radyo Oble at your service. Ang oras natin ngayon ay 16 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kanina binanggit ko si Ebe Dancel na nag-perform noong pag-iilaw noong December 2. Ano? Binanggit ko na dati siya ay kabilang sa isang sikat na banda. Magandang bagitin ano tong bandang ito. Ito ay ang Sugar Free. Ano? Sila ngayon ay hindi na buo dahil may kanya-kanya na silang career. Pero sa ngayon, maganda ang career ni Ebe Dancel bilang nagtutuloy na isang singer at creative writer. Binanggit ko rin kanina na tatalakayin naman natin ngayon ano pa yung mga susunod na aktibidad pagkatapos ng pag-iilaw. Ano? Siyempre, ang pinaka-highlight natin ay ang Lantern Parade na tatalakayin ko mamaya. Pero bago ba ang Lantern Parade, ano-ano pa ba ang magaganap sa campus? Una muna, sa December 14, 6:30 ng umaga, medyo maaga to, hanggang alas 12 ng tanghali, magkakaroon ng field demonstration at dance competition ang mga mag-aaral ng UP Integrated School sa ating amphitheater. Okay? Dahil bukod sa College of Music na nagdidiwang ng kanilang sentenaryo ngayong 2016, nagdiriwang din ng sentenaryo ang UPIS. At of course, yung mga iba, lalo na yung mga datihan, tinatawag pa nila tong UP Elementary School, UP High School, hanggang UPIS. At sila ay magdatingan dito sa ating campus sa panahon ng sentenaryo. Pero ang mga estudyante ng UPIS, meron silang field demonstration sa umaga ng December 14. Kayo'y inaanyayahan, baka gusto ninyong manood. Ito ay gagawin sa amphitheater. Ano? Meron din silang dance competition na gagawin din doon. So, dahil ito ay isang regular na araw ng trabaho, pasensya na lang sa mga nag-oopisina sa Quezon Hall. Medyo may konting mga ingay dahil sa tugtog sa panahong ito. Ano? Hindi kasi po pwede ang UPIS mag-perform sa Sunken Garden dahil hinahanda na natin siya para sa aktibidad sa panahon ng Lantern Parade. Pagkatapos ng December 14, sa susunod na araw, December 15, ito ay isang Webes, 6:30 ng gabi, magaganap ang pagdiriwang ng College of Music ng kanilang sentenaryo sa pamamagitan ng isang pagtatanghal ng Handel's Messiah. Ito ay igaganap ng 6:30 ng gabi sa auditorium ng Bulwagang Abelardo o mas kilala ng iba bilang College of Music. Yes, libre po ang panonood sa Handel's Messiah. 6:30 ng gabi ito magsisimula. Pero kinakailangan pumunta po kayo sa College of Music ngayon pa lang hanggang December 14 para kumuha ng inyong libreng ticket. Kasi ayaw naman natin na magpila-pila ang mga tao sa labas tapos hindi naman pala magkakasya sa Abelardo Hall. So pwede kayong humingi ng inyong ticket sa College of Music anytime during office hours bago ang aktwal na petsa ng pagdaraos ng Handel's Messiah. Libre po ito, walang bayad. So kung merong mga scalpels dyan na nagbebenta, yan po ay illegal. Ano bang Handel's Messiah? Ito ay regular na pine-perform ng iba't ibang performing groups mula sa College of Music. Iba't ibang venue ito ginagawa. Minsan, ginawa rin ito sa amphitheater, minsan sa UP Chapel, at sa ngayon, ibinabalik sa Abelardo Hall. Inaanyayahan ko kayo lahat at sigurado ay mag-i-enjoy kayo. Do sa mga hindi pamilyar sa Handel's Messiah, of course, ang pinakasikat na kanta dyan ay Alleluia, 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 Alleluia. So, ayan, manood na lang kayo ano, sa December 15, 6:30 ng gabi. At ang inaabangan natin sa December 16, ito ay isang Biyernes, alas 6 ng hapon, magsisimula ang Lantern Parade or paligsahan at parada ng mga parol. Mag-iipon-ipon sa harap ng Oblation Plaza along University Avenue ang mga iba't ibang sasali dito sa parada. Ano? Merong particular na order ng pag-ikot sa Academic Oval, babanggitin ko ito, at sila ay iikot around the Academic Oval. So, parada siya ng parol na kahit sino ay pwedeng sumama sa parada, kahit anong unit ng universidad, kahit anong organisasyon ng mag-aaral, kahit anong miyembro ng ating komunidad, kahit anong grupo ng ating mga alumni, ay pwedeng sumama sa parada at magdala ng kanilang mga parol. Pero, ang magko-compete lamang sa mga parol at may premyo ang magwawagi ay mga academic units lamang. Ano? Ito ay ipapadala nila sa aking opisina, Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, ang kanilang entry ng kanilang mga parol, ang kanilang description. Ang ikot ng lantern parade ay counterclockwise sa academic oval. Ibig sabihin, from University Avenue, paikot hanggang dito sa may Vargas Museum, sa dating Faculty Center, sa Palma Hall, sa College of Education, sa Vinson's, at pabalik muli sa UP Amphitheater kung saan naandon ang mga judges na mamimili ng pinakamagandang parol. Para sa mga taong hindi naman sasama sa parada, pwede naman kayong manood kahit saan man sa palibot ng Academic Oval. Pero batay sa karanasan, maraming mga manonood ang pumupuesto sa harap ng Palma Hall o tinatawag nating AS dahil ang mga hagdan doon ay pwedeng upuan, o kaya sa Melchor Hall o sa College of Engineering, again, ito yung kakambal ng AS, meron doong mga hagdan na pwede kayong umupo. At ang panghuli, dito sa amphitheater, dahil dito ang final performance ng mga grupong nagko-compete at mas makikita ninyo ang mga pagsasayaw. Ano? So, ito, inaanyayahan namin ng publiko, ang Academic Oval ay isasara ng maaga pa lang, mga alas 3 pa lamang ng hapon, kung kaya't kung may dala-dala kayong mga kotse ay pumunta na kayo ng maaga sa UP at mag-park labas ng Academic Oval dahil bawal mag-park sa Academic Oval, at ibubukas natin, ano, wala tayong sa araw na 'yon, wala tayong sticker only policy kasi maraming dadalo talaga. Mas maganda, wag na lang kayo magdala ng sasakyan. Kasi naman, medyo magkukulang tayo sa mga parking spaces. Pwede namang maglakad-lakad na lang. Mag-MRT na lang kayo, mag-bike, o kaya maglakad galing sa mga dorm para manood sa ating lantern parade. Yung oblation run na kadalasang nakikisabay tuwing lantern parade, mukhang hindi na magaganap ngayon, ano? Ito ay taunang idinadaos ng Alpha Phi Omega Fraternity tuwing December 16 dahil ito rin ang kanilang anibersaryo, pero nagpasya sila na paagahin. Ito ay naganap din noong, kung hindi ako nagkakamali, noong ding December 2. At ito ay ginanap sa AS kasi para hindi na sila sumabay, at saka dahil alam ko abala na ang mga estudyante sa kanilang mga final exams. At pagkatapos ng lantern parade, yung mga lalong-lalo na mga kabataan na gustong-gusto pang magyugyugan, magsayawan, na andyan ang Musky Pops, the crossover, na gagawin sa Sunken Garden. Alas 5 pa lang ng hapon ng December 16, pwede na kayong pumunta sa Sunken Garden. Ito ay may tickets mula sa Musky Pops. Maari kayong lumapit sa Beta Epsilon para sa tickets. At alam ko ang presyo nito para sa mga UP students ay mas mura kesa sa presyo ng mga outsiders. Ito ay 200 pesos na lamang, ano? So ito ay sponsored ng Beta Epsilon, at ito ang 200 pesos ang kanilang Hell Week promo. Sa katunayan, meron akong aaminin, inimbitahan ko ang isang kinatawan ng Beta Epsilon na sana ay makasama sila ngayon sa talakayan para sila ang makapagkwento tungkol sa ano bang mangyayari sa Musky Pops, ano-ano bang banda ang magpe-perform. Kaya lang, ang sagot nila sa akin, "Sir, pasensya na, Hell Week ngayon, nagko-concentrate kami sa mga exams namin, so kung pupwede, kayo na lang ang mag-anunsyo tungkol sa aming concert." Ang tambayan ng Beta Epsilon ay matatagpuan sa second floor ng Melchor Hall or the College of Engineering. O kaya pwede ninyong kontakin ang sino mang miyembro ng Beta Epsilon. Ano? Dapat ko rin banggitin na ang Beta Epsilon ang nag-i-sponsor ng fireworks display tuwing Lantern Parade. Ano? Last year nga, medyo may fault ako dahil hindi ko nai-announce during the Lantern Parade na ito, ang fireworks display ay courtesy of Beta Epsilon Fraternity. Okay? So, bagamat alas 5 pa lang ng hapon ay pwede na kayong pumunta sa Sunken Garden, pero yung talagang matitinding mga rock bands, maiingay na banda ay medyo pagkatapos pa talaga ng Lantern Parade dahil ayaw naman nating makipag-kompetensya ang Maski Pops sa mismong parada ng mga parol. Pero ang mga bandang imbitado ng Maski Pops, The Crossover, mga kilalang kilala, no? Yung Up Dharma Down or UP Dharma Down, Giniling Festival, Silent Sanctuary, SUD, Ron Thug, Mayonnaise, Mod, Migs Malolos, John Sedano, at marami pang iba. Merong mga surprise numbers na naandyan. So, mamaya, magfo-focus na tayo sa ano ba ang mangyayari sa Lantern Parade, paano ba ang pagkakasunod-sunod ng mga karosa na maglalahok dito. So, ang oras natin ngayon ay 12:29 ng tanghali. Ito po ang Radyo Oble at Your Service sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Gusto niyo ba malaman kung anong mental health? Paano alagaan ang sariling pag-iisip at ang tamang pakikitungo sa mga taong may mental health problems? Pahinggan ang mental health, alamin natin yan. Mula December 6 hanggang December 9, 9-10 a.m. sa DZUP Special Features. Sa pakikipagtulungan ng UP Department of Psychology at DZUP 1602, kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Magandang tanghali uli. Ang oras natin ay 12:32 ng tanghali. Ito si Dr. Nestor Castro, ang inyong host sa Radyo Oble at your service.
Bakit ipinagdidiwang ang Lantern Parade sa UP Diliman?
Yung Lantern Parade kasi isa siyang magandang paraan upang i-unite yung buong UP community sa kapanahunan ng Kapaskuhan, ganyan. Tapos may pakita yung mga creative, yung pagkamalikhain ng bawat kolehiyo.
Yung UP Diliman, kilala siya bilang isang university for relevance. And yung Lantern Parade, hindi lang niya pinapakita yung creativity ng mga scholar ng bayan. Per year kasi, di ba, may theme ganyan. So, napapakita yung creativity yan at the same time, yung pamamaraan ng isang scholar ng bayan kung paano nila napapakita yung mga ganitong creative outputs into a relevant cause.
I think it's for the culture of UP Diliman, parang ma-further pa siya kasi parang napakaganda na every time may iba't ibang themes na binibitbet, may mga iba't ibang cause, tapos it's also a way for the colleges to show talaga kung ano yung meron sila at kung ano talaga yung bitbit nila kada discipline kasi diba, or kada college may bitbit na discipline, tapos mapapakita talaga nila through the lantern every Christmas ganyan. And third siguro, aside from culture, aside from showing nga kung ano nga yung bit-bit na discipline ng college, I think nagbibigay din siya ng kasiyahan sa iba pang mga kahit hindi members ng UP community.
It's a general festivity sa UP na sineselebrate yung tagumpay na year, ganyan. And it's a way to showcase yung talent ng UP pagdating sa arts.
Yun yung way ng UP Diliman to celebrate Christmas as a community.
It's a sign of festivity na rin in UP Diliman, and it's a great way to celebrate the end of the semester, and it kind of brings all the different colleges together to celebrate.
It is a tradition in UP that showcases the creativity of its students.
Naging tradition na to ng UP Diliman hanggang sa yung iba't ibang colleges ay nagiging competitive na sa paggawa ng kani-kanilang lantern na ipapalabas.
Nakakatuwa naman na pakinggan natin yung iba't ibang impresyon ng ating mga mag-aaral, mga miyembro ng komunidad tungkol sa ating Lantern Parade. Tama ang nabanggit nila na isa ito sa mga kilalang tradisyon ng UP. Tama rin na ito ay tradisyong UP at hindi lamang tradisyong UP Diliman. Kasi kung alam lang ng publiko, ang unang-unang Lantern Parade ay naganap noong 1922 pa. So ganitong kahaba na ang tradisyon. Of course, noong 1922, wala pang UP Diliman. Ang pinag-uusapan nating UP ay naandun pa sa Padre Faura, yung original na UP na tinatawag natin ngayong UP Manila. So mula 1922 hanggang kasalukuyan, ito ay nagtutuloy-tuloy. Pero dapat kong banggitin na noon lamang 1939 ginawang institutionalized ang Lantern Parade. Ibig sabihin, from 1922 hanggang 1938, panaka-naka, may taon na tinutuloy ito, may taon na hindi ito nangyayari. Pero mula noong 1939, tuloy-tuloy na ito ginagawa kada taon, except nung panahon ng digmaan, nung World War II, hindi ito naganap. Meron ding panahon na muntik nang hindi maganap sa Diliman ang Lantern Parade dahil meron daw nung di umano bomb threat. Pero tinuloy pa rin ng mga mag-aaral kahit hindi ito ini-encourage ng administrasyon dahil hindi na nga natin mapipigilan ang isang tradisyon. Mula nang lumipat ang sentro ng UP dito sa Diliman noong 1949, dito na sa Diliman ginagawa ang Lantern Parade. Isang problema kasi sa Manila, alam naman natin, medyo masikip, medyo matraffic, wala talaga silang open grounds. So may problema sila na gawin ito ng tuloy-tuloy. Pero may counterpart naman ng Lantern Parade na ginagawa rin sa Los Baños, sa UP Manila. Pero ang pinakakilala ay ang nagaganap dito sa ating campus sa UP Diliman, dahil hindi lang UP Diliman ang nagpa-participate dito, na andyan din ang mga delegasyon mula sa Pampanga, mula sa Manila, minsan mula pa sa iba pang mga unit tulad ng Baguio o kaya ng Los Baños. Mula rin noong simula, talagang tampok na ang mga lanterns mula sa College of Fine Arts. Yan kasi ang pinaka-aabangan. Sinabi kasi nung ating mga tagapakinig na simbolo ito ng ating creativity, kung kaya't ang mga lanterns na ginagawa ng mga estudyante mula sa College of Fine Arts ay medyo nag-e-excel dito sa ating Lantern Parade. Pero dahil sila ang pinakamagandang lantern, mula noong 1929 or 7 years after masimulan ang unang-unang Lantern Parade noong 1922, pinagbawalan na ang College of Fine Arts na mag-compete. Sila na lang ay nagpapakita ng kanilang gilas pero hindi na sila nagko-compete. Ang ginawa ng administrasyon sa ilalim ni Chancellor Tan mula noong Disyembre 2014, binuhay namin ang kompetisyon para sa mga taga-College of Fine Arts pero hindi na sila nagko-compete sa mga lanterns ng general public kundi nagko-compete na lamang sila sa kapwa iba't ibang departamento ng College of Fine Arts. So may dalawang klase ng kompetisyon. Kompetisyon ng mga lantern ng iba't ibang kolehiyo at may kompetisyon ng mga taga-College of Fine Arts. So inaasahan nating matutuloy ito sa ating Lantern Parade ngayong darating na Disyembre 16, 2016. No? Ngayon, gusto kong banggitin ano ba ang ating mga criteria dito sa competition. Ano? Una muna, kinakailangang sumunod sa tema ng ating Lantern Parade ang mga parol na gagawin. At ang tema ay Himig ng Diliman, Hagkan ang Gabi. So, paano ba ang malikhaing paraan para ipakita ang himig? Paano kaya ipapakita ang paghalik? Ano? So, ang pagsunod sa tema ay 20% ng final score ng magwawagi. Ang pangalawang criterion, malikhaing paggamit ng material at ito ay bumubuo ng 30% ng final score. Kung anong kahulugan ng malikhaing paggamit, kasama na dyan ang paggamit ng mga recyclable materials o kaya mga easily available materials na narito rin sa campus, bahala na kayo kung anong interpretasyon nito. Panghuling criterion, presentasyon at visual na epekto na bumubuo ng 50%. So with a total of 100%. Makikita natin 50% ang pinakamalaki, presentasyon at visual na epekto. Kasi gusto natin na magaganda naman ang lantern. Hindi lang ito paramihan ng participation. Ano? May panahon nun ni-require sa mga College of Engineering students. Ano? Talagang daan-daan silang nagmamarcha. Well, nakakatuwa yun. Pero dapat din gandahan yung ating mga lanterns. Ano? So, ini-encourage namin na sana yung ilaw sa lantern ay nagmumula mismo sa loob ng lantern kasi ito naman ang totoong parol. Ano? Hindi yung ini-spotlightan lang. Kinakailangan kahit madilim, nag-i-stand out ang lantern. Ano? Ang board of judges natin, hindi ko babanggitin ang kanilang mga pangalan pero sila ay mga nasa profession din ng fine arts, ng architecture at sila ay pupuesto sa Quezon Hall para kitang-kita nila pagpasok sa amphitheater kung ganong kagaling ang mga lanterns na ito. Ano? Merong pagpasok sa amphitheater, may 2 minutong pagtatanghal na pupwedeng gawin ng mga competing units. Okay? Sana maipadala ito sa opisina ng Vice Chancellor para sa gawaing pangkomunidad by Friday, ano? December 9, kinakailangan na namin ang inyong music, soundtrack at pati na rin ang narration tungkol sa inyong lantern para ipaliwanag sa publiko. Limited lamang sa 2 minutes ang pagtatanghal at ang lalampas sa 2-minute presentation ay mababawasan ng score sa kanilang pag nire-rate ng mga scores ng mga judges. Gusto kong banggitin ang mga premyo. Para sa mga akademikong unit, ang first prize ay makakakuha ng 30,000 pesos. Ang second prize, 20,000 pesos. At ang third prize, 15,000 pesos para sa mga akademikong unit. At para naman sa College of Fine Arts na nagko-compete sa isa't isa, first prize, 30,000 pesos din. Second prize, 20,000 pesos din. Third prize, 15,000 pesos. At so, kung idagdag nyo yan, ano, yung sa first prize, 30 plus 30, 60. Malaking gastusin ito, no? At makikita natin, lumaki ang premyo kesa nung nakaraang taon. Last year kasi ay 25,000 pesos lamang ang first prize winner. Last year, sa pagkakaalala ko, mukhang College of Engineering ang nagwagi sa kanilang sa parada ng parol dahil gumagalaw yung kanilang mga parol, napaka-mechanical, ano? Natatandaan ko rin, kung hindi man last year to, nung nakaraang taon, ay nanalo, isa sa mga top 3 ay ang parol ng Islamic Studies na nakakatuwa kasi iniisip natin ang Kapaskuhan, ang pagkakaroon ng parol ay identified lamang sa mga Kristiyanong grupo, pero maging ang nagmumula sa Islamic Studies ay meron silang disenyo ng isang vinta na ginawa nilang parol na sumisimbolo ng mga grupong Moro sa ating bansa. Ano? Ano nga ba ang tema natin nung nakaraang taon? Medyo nakalimutan ko yata. Ang importante, ang tema natin ngayon ay Himig ng Diliman, Hagkan ang Gabi. So mamaya, tatalakayin ko yung paano ang daloy, ano ang pagkakasunod-sunod ng iba't ibang kolehiyo sa pag-ikot sa academic oval. Importante ito kasi walang singitan, may pagkakasunod-sunod tayo ng iba't ibang kolehiyo. Ang oras natin ngayon ay 12:44 ng tanghali. Ito po ang Radyo Oble at your service sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Magandang tanghali. Ang oras natin ay 12:46 ng tanghali. Ito muli si Dr. Nestor Castro, ang host para sa Radyo Oble at your service. Ang ating pinag-uusapan ngayong araw na ito ay ang Lantern Parade na magaganap sa December 16, isa itong Biyernes, na merong temang Himig ng Diliman, Hagkan ang Gabi. Magtitipon-tipon ang lahat ng mga lalahok sa parada sa harap ng Quezon Hall hanggang University Avenue. Alas 4 ng hapon pa lang ay inaasahang pumuesto na kayo dito sa mga lugar na ito para do sa mga sasama sa parada. Meron akong gustong banggitin na isang delegasyon na medyo maiiba ang kanilang lugar ng pagtatagpo. Ito ay ang ating pet community. Ang mga may alagang aso, mga pusa at iba pang mga hayop na gusto nilang isama sa parada ay magtitipon-tipon ng 4:30 ng hapon sa may harap ng Vargas Museum. Ano? Bakit nakalayo ang ating pets? Una muna ay baka maingayan sila do sa mga tambol, meron pang kanyo na papuputukin sa pagsisimula ng Lantern Parade. Alam naman natin na mga pets natin ay medyo sensitibo sa pandinig. Kung kaya bibigyan natin sila ng distansya, ano? At bago lumakad ang buong Lantern Parade, mauuna muna sa pag-ikot ang ating komunidad na mga pets. Para bang sinasabi natin na ang mga pets ay parte din ng ating komunidad. So sino mang may gustong isamang pets, magkita-kita tayo doon sa harap ng Vargas Museum. Pero paalala, para sa mga magdadala ng mga aso, kinakailangang nakatali ito. Kailangang merong leash. Kinakailangang ding updated ang bakuna ng inyong mga aso. Alam ko, mababait naman ang ating mga alagang pets, pero naninigurado tayo. Ano? So, punta na lang kayo doon at titignan namin ang pakidala ang inyong rehistro ng pagbabakuna para mapahintulutan kayo na sumama sa parada. Hindi ito pagandahan ng aso kasi minsan, sabi ng iba, naku, masyado namang elitist ang mga aso yan. Puro mga poodle, puro mga exotic dogs. Hindi po welcome ang basta't domesticated, basta't mababait na mga pets ay welcome kayo. Ano? Isa pang madadagdag sa iikot ay ang UP Bike Share. Ito ay mga nagbibisikleta nating mga mag-aaral. Ano? Baka rin mauna sila sa entire delegation ng Lantern Parade kasi baka naman mahirapan silang magbisikleta kung masyadong masikip. Ano? Ngayon, yung aktual na iba pang dadalo sa iikot na parada, ito po ang pagkakasunod-sunod. Ang unang pangkat ay bubuin ng UPROTC Symphonic Band. Susundan ito ng mga kulay ng UP at ang UP Corps of Cadets. Pangatlo, ang UP System Officials. Pang-apat, UP Diliman Officials. Susundan ng UP System Administrative Offices. And then UP Diliman Administrative Offices at ang UP Alumni Association. Sa pangkat ba o ikalawang pangkat, na andito na ang mga akademikong unit. Ito ang mga unit na nagko-compete ang kanilang mga parol. Mangunguna, of course, ang College of Human Kinetics dahil kasama dyan ang ating mga atleta, kasama dyan ang pep squad, so asahang maingay ito sa mga tambol. Susundan ng College of Architecture, College of Arts and Letters, Asian Center, Asian Institute of Tourism, Virata School of Business, School of Economics, ang delegasyon ng College of Education kasama rin ang NISMED at ang UPIS, ang College of Engineering, College of Home Economics, Institute of Islamic Studies, College of Law, School of Library and Information Studies, College of Mass Communication, College of Music, National College of Public Administration and Governance o NCPAG, College of Science, College of Social Sciences and Philosophy o CSSP, College of Social Work and Community Development, School of Labor and Industrial Relations o SOLAIR, School of Statistics, School of Urban and Regional Planning o SERP, UP Extension Program in San Fernando, Pampanga, and Olongapo, Open University, UP Manila, University Student Council at kasama ang mga student organizations, kasama din ang mga alumni student organizations tulad ng Samasa Alumni, ang Multisectoral Alliance na nagmumula sa ating komunidad, ang All UP Workers Alliance at ang Barangay UP Campus. Ang pinakapanghuli sa parada, panghuli pero definitely pinakamagaling ay ang College of Fine Arts. Ang pagkakaayos-ayos lang na ito ay para mapadali sa mga hurado alimba ang mga competing units. Ano? So yung nagko-compete ay yung nasa pangkat ba at yung nasa huli, yung College of Fine Arts na merong sariling competition. So kaya ko ito inaanunsyo, alam ko dahil mabilis yung aking pagbanggit sa mga unit, hindi ninyo nasubaybayan, pero mababasa nyo rin ito sa Facebook page ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Mababasa ninyo ang pagkakasunod-sunod na ito dahil baka kayong maligaw, baka kayong malate sa pagdating, alam ninyo yung pagkakasunod-sunod. Pangalawa, para do sa mga medyo nahuli na dumating sa parada, alam ninyo saan kayo sisingit dahil hindi po pwedeng basta saan sisingit. Ang mali ang masisingitan, merong bawas din na puntos sa kanilang grado para sa kanilang mga parol. So kinakailangan kung na-late kayo, medyo mag-abang, palampasin ang mga nauna pang unit at saka pumasok. Anyway, no problem kasi meron naman tayong mga marshals para sa Lantern Parade. Ang head marshal natin ay ang Chief Security Officer ng ating universidad dito sa Diliman, UP Diliman, si Attorney John Baronia. At meron siyang mga kasama na mga marshals na nagmumula sa iba't ibang kolehiyo. At makikilala ninyo kung sila ay marshals dahil meron silang suot-suot na mga ID. So kung naligaw kayo, pwede kayong lumapit sa sino mang marshal, pwede rin kayong lumapit sa mga SSB o mga UP Diliman Police, magtanong dahil sila ang may mga radyo para ma-convey kung ano yung gusto ninyong ipaabot, saan kayo dudugtong, saan kayo sasama, at ano pa man yung iba ninyong requests. Gusto naming banggitin na bawal yung mga merong mauusok na sasakyan na pagpapatungan ng parol, ano? Dahil mahirapang huminga yung mga sumasama sa parada. Pangalawa, medyo dapat ang inyong parol ay i-take into consideration ang disenyo dahil meron tayong mga humps sa academic oval. Sa katunayan, 14 na humps ang ng kalsada dito sa academic oval. So, minsan yung mga napakalaki ng kanilang mga karwahe, nahihirapan silang itulak para malampasan ang mga humps na ito. Walang problema sa clearing sa mga vegetation, sa mga puno around academic oval kasi pinrun na ito ng ating campus maintenance office. Kaya lang, sa tapat ng Virata School of Business at saka School of Economics, merong mga tumatawid na mga wires na ang clearance mula sa ground ay 12 talampakan o 12 feet. Kung kaya't dapat hindi lalampas ng 12 feet ang inyong mga parol. Kung sakali mang lumampas, magdala kayo ng pangtulak sa wire para hindi sumabit. Ano? At ang kabuang haba ng academic oval ay 2.2 kilometers. Alam na alam to ng mga joggers natin, pero para dun sa mga medyo senior citizens na natin, alam natin ay medyo baka kayo hingalin. Ano? So magdala kayo ng inyong walking shoes or rubber shoes, pampuna sa pawis, pamalit na t-shirt kung kakailanganin dahil sa humidity. At kung sakaling hindi na ninyo kaya pang maglakad, meron tayong nakaabang na mga e-tricycles kung saan pwede kayong makisakay pansamantala habang humihingal kayo. Ano? Tulad sa nakaraan, makikiusap din tayo sa Manila Water na mag-provide ng mga drinking stations around the academic oval. Ang pinal na programa ay nasa amphitheater. Meron tayong mga portalets dito. Kung kaya't ang medyo kinakailangang magwiwi ay naandyan ang ating mga portalets. Around the academic oval, marami tayong mga maninindi. Ito ay binigyan na namin ng permiso dahil panahon ito ng pagdiriwang. Hindi kayo magsasawa sa mga pagkaing ibinebenta, no? Meron na tayong mga barbecue, meron tayong mga shawarma, mga isaw na andyan sa palibot. Meron din mga mabibiling mga pailaw, mga balloon. So talagang isang festive affair ito, no? Tulad din sa nabanggit ng isang estudyanteng nag-comment kanina, asahan din na maraming taga-UP na gagamitin ang okasyon para ipahiwatig ang kanilang mga damdamin. Hindi lang magdiwang, kundi ilahad ang kanilang mga saloobin dahil ito ang pagkakataon. Tama naman ang binanggit din ng maraming nag-obserba, dati pinagdiriwang lamang natin ang Kapaskuhan, pero sa ngayon, ipinagdiriwang din natin ang pagtatapos ng semestre, pagtatapos ng academic year. So, nalampasan ninyo ang Hell Week at hopefully, mas maganda pang bagong taon ang sasalubong sa ating lahat. So, ito ang mga aabangan nating pangyayari sa Lantern Parade natin. Uulitin ko, December 16, 2016, mula alas 5 ng hapon, iikot na ito sa Academic Oval. Ang tema ay Himig ng Diliman, Hagkan ng Gabi. So hanggang dito na lamang, maraming salamat. Ito si Dr. Nestor Castro, ang inyong host sa Radyo Oble at your service dito sa DCUP 1602. Sa DCUP, kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas, kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.